μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Κεφάλαιο Ήτα. Ρωμαίους κεφάλαιο 8. Κεφάλαιο Ήτα. Ανοίγουμε λοιπόν εκεί τη σελίδα, μπορείτε να την βρείτε στο έντυπο λατρείας. Ανοίγουμε στο 8ο κεφάλαιο, από όπου θα διαβάσουμε ορισμένα εδάφια. Ξεκινώντας με το εδάφιο 18. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με την δόξαν την μέλουσαν να αποκαλυφθεί εις ημάς, διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των ιών του Θεού. Επειδή η κτήσης υπετάχθη στην ματαιότητα ουχή εκουσίως, αλλά δια των υποτάξαντα αυτήν, επελπίδει ότι και αυτή η κτήσης θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα η κτήσης συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν, και ουχή μόνον αυτή, αλλά και αυτή την εσέχομεν την απαρχήν του πνεύματος, και εμείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτής, περιμένοντες την υιοθεσίαν την απολύτρωση του σώματος ημών, διότι με την ελπίδα εσώθημεν. Ελπίς δε η της βλέπετε δεν είναι ελπής, διότι εκείνο το οποίον βλέπει της διατί και ελπίζει, εάν δε ελπίζομεν εκείνο το οποίον δεν βλέπομεν, δια της υπομονής περιμένομεν αυτό. Ας κρατήσουμε το Λόγο του Θεού ανοιχτό μπροστά μας, καθώς θα ζητήσουμε την ευλογία του Κυρίου στο ανάγνωσμα και στην μελέτη μας. Ας προσευχηθούμε. Κύριε μας, σου ζητούμε μέσα από τον Λόγο σου εσύ να μας μιλήσεις, και εσύ Κύριε να φανερώσεις τις βουλές σου, να φανερώσεις Κύριε τα σχέδιά σου, και να γίνει ο Λόγος σου και σήμερα φως που θα φωτίσει τα μονοπάτια στα οποία μας καλείς να βαδίζουμε. Στο όνομα του Υιού σου τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Είναι το δεύτερο μήνυμα σήμερα μιας μικρής συνέχειας μηνυμάτων που ως θέμα έχουν την πολιτική, την εξουσία, τα κοινά, την εμπλοκή των χριστιανών μέσα σε όλα αυτά, την άποψη που μπορούμε να έχουμε για όλα αυτά που γίνονται, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ξεκινήσαμε να μελετούμε περικοπές του Λόγου του Θεού με αυτό το ερώτημα, καθώς πια είμαστε τόσο κοντά ως εκκλησία μέσα στην πόλη, στο κέντρο, στην πλατεία, και δεν θέλουμε η εκκλησία να είναι αποκομμένη από την πλατεία. Πολλές φορές αυτό συμβαίνει. Δεν είναι μόνο η βουλή που λέμε, οι βουλευτές δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται στην πλατεία, αλλά δυστυχώς πολλές φορές και η εκκλησία και εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται έξω από εμάς και δεν έχουμε άποψη, δεν έχουμε λόγο να αρθρώσουμε. Έτσι λοιπόν λέω το ρήμα τολμώ, γιατί πάντοτε όταν τολμάς κάποια τέτοια πράγματα υπάρχουν και άλλες απόψεις, ίσως υπάρχουν κάποιοι που εξ ορισμού πιστεύουν πως η Εκκλησία δεν πρέπει να ασχολείται με τέτοιου είδους θέματα. Ο λόγος για τον οποίο ασχολούμαστε, ένας από τους λόγους, είναι γραμμένος μέσα στο έντυπο λατρείας σας, όπου έχω μια σύνοψη από ένα κείμενο που έγραψε ένας γνωστός ποιμένας και συγγραφέας, ο Τζον Στοτ, ο οποίος μας καλεί να έχουμε μια πληρέστερη και ευρύτερη κατανόηση για τον Θεό μας. Ότι ο Θεός της Διαθήκης, δηλαδή ο δικός μας Θεός, είναι επίσης και ο Θεός της δημιουργίας, ο Θεός του κόσμου, ο Θεός της ανθρωπότητας. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν είναι μόνο ειδικός για αυτά που συμβαίνουν τις Κυριακές μέσα στους 4 στίχους στην Αμαλίας 50, αλλά ο Θεός είναι ειδικός, έχει άποψη για κάθε τι που συμβαίνει στον κόσμο. Και την άποψή του την έχει εκφράσει στην Βίβλο. Και προσπαθούμε να πάμε στην Βίβλο, να διαβάσουμε μέσα από την Βίβλο, να καταλάβουμε τι ο Θεός λέει. Ποιοι είναι κάποιοι πυλώνες που συγκροτούν μια βιβλική θεώρηση για τα κοινά, μια βιβλική πολιτική θεωρία, αν θα τολμούσαμε μια τέτοια φράση. Σας θυμίζω λοιπόν ότι την προηγούμενη Κυριακή μιλήσαμε και είπαμε ότι ο πρώτος πυλώνας που πρέπει να χαρακτηρίζει μια τέτοια χριστιανική θεώρηση είναι ένας νυφάλιος πραγματισμός, ένας νυφάλιος ρεαλισμός. Είδαμε τον Ψαλμό 82, στον οποίο λέει ότι αυτούς που τους θεωρείς θεούς, πρέπει να τους βάλεις με μικρό θήτα, το κεφαλαίο να το κάνεις μικρό και να βάλεις όλη τη λέξη μέσα συσσαγωγικά. Δηλαδή αυτοί που κυβερνούν, αυτοί που έχουν την εξουσία, που πολύ συχνά τους θεωρούμε θεούς, τους θεοποιούμε, είναι απλοί άνθρωποι. Και πρέπει με αυτόν τον νυφάλιο ρεαλισμό να τους αντιμετωπίζουμε, να μην έχουμε δηλαδή υψηλότερες προσδοκίες από ό,τι πρέπει να έχουμε. Και είπαμε, και με αυτό ολοκληρώνω την σύνοψη του προηγούμενου μηνύματος, ότι σαν χριστιανοί μπορεί να είμαστε αγανακτισμένοι ή να μην είμαστε ή να είμαστε οτιδήποτε θέλουμε να είμαστε, αλλά ένα πράγμα δεν δικαιούμαστε να είμαστε, και αυτό είναι ευνηδιασμένοι. Βλέποντας την εξουσία, βλέποντας το τι συμβαίνει γύρω μας, βλέποντας τον τρόπο της διακυβέρνησης, σαν χριστιανοί δεν δικαιούμαστε να είμαστε ξαφνιασμένοι και να πούμε «Ουψ, πώς έγινε αυτό, γιατί είναι τα πράγματα έτσι». Σαν χριστιανοί είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν είναι θεοί, είναι άνθρωποι. Με αδυναμίες, με λάθη, που το πιο πιθανό είναι να αποτύχουν, και γι' αυτό άλλωστε έχουμε και σύνταγμα και πιστεύουμε στο σύνταγμα. Είναι μια θεολογική αλήθεια το σύνταγμα, που σχετίζεται πάνω σε ένα θεολογικό δόγμα, και αυτό είναι της εξαχρίωσης της αμαρτωλότητας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος χρειάζεται πάντοτε έλεγχο και όρια, γιατί είναι αμαρτωλός εκ φύσεως. Τώρα, κλείνουμε την σύνοψη και ερχόμαστε στο δεύτερο θέμα μας, στον δεύτερο πυλώνα, που ο τίτλος είναι ξανά αρκετά φαντασμαγορικός όπως το προηγούμενο. Είπαμε για τον νυφάλιο πραγματισμό, σήμερα θα ασχοληθούμε με τον εσχατολογικό ριζοσπαστισμό. Τα λέμε έτσι λίγο εντυπωσιακά, τα εξηγούμε όμως στην πορεία, στη συνέχεια. Σε έναν εσχατολογικό ριζοσπαστισμό μας καλεί ο Λόγος του Θεού. Να το πούμε απλά και μετά θα το αναλύσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Επειδή σαν χριστιανοί πιστεύουμε σε ένα μέλλον, δεν ταυτιζόμαστε με κανένα παρόν. Αυτό σημαίνει εσχατολογικός ριζοσπαστισμός. Επειδή σαν χριστιανοί πιστεύουμε σε ένα μέλλον και θεωρούμε ότι αυτό το μέλλον είναι απόλυτο, είναι το επιθυμητό, είναι το τελικό, η τελική πραγματική πραγματικότητα. Λοιπόν, επειδή πιστεύουμε σε ένα μέλλον, γι' αυτό είμαστε ριζοσπάστες. Δηλαδή, ποτέ δεν ταυτιζόμαστε, δεν τακτοποιούμαστε μέσα σε ένα παρόν. Αυτό σημαίνει εσχατολογικός ριζοσπαστισμός. Και θα ήθελα να δούμε τρία πράγματα σχετικά με το θέμα μας αυτό. Να μιλήσουμε αρχικά για το πρόβλημα του συντηρητισμού. Σε τι, προς τι είμαστε ριζοσπάστες ως χριστιανοί, σε τι αντιδρούμε, ποιος είναι ο συντηρητισμός απέναντι στον οποίο στεκόμαστε και απέναντι στον οποίο αντιδρούμε, το πρόβλημα του συντηρητισμού, την επανάσταση, τον ριζοσπαστισμό της εσχατολογίας, ποια είναι η φύση αυτής της επαναστατικότητας, και το τρίτο, την επανάσταση της επανάστασης. Το καλύτερο είναι το τελευταίο, θα πρέπει να περιμένετε και να κάνετε υπομονή μέχρι να φτάσουμε εκεί. Να ξεκινήσουμε το πρώτο, συντηρητισμός. Το πρόβλημα του συντηρητισμού. Η ελληνική κοινωνία είναι μια βαθιά συντηρητική κοινωνία, τολμώ να πω. Και αυτό δεν το εξηγώ ούτε το προσδιορίζω πολιτικά. Δεν θα μιλήσουμε καθόλου πολιτικά με την στενή έννοια. Αλλά όταν μιλώ για συντηρητισμό εννοώ το εξής. Είναι μια κοινωνία βολεμένη στην ευημερία. Ή μια κοινωνία που βολεύτηκε στην ευημερία και τώρα δεν ξέρει ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί. Η ελληνική κοινωνία είναι συντηρητική κοινωνία γιατί είναι βολεμένη στην ευημερία. Με άλλα λόγια, θεώρησε δεδομένα κάποια πράγματα και μέσα σε αυτά έζησε, γαλουχήθηκε, οικοδόμησε την ζωή της, έκτισε την ζωή της και τώρα αισθάνεται απειλημένη, αισθάνεται να χάνεται το έδαφος κάτω από τα πόδια της. Τώρα, όταν μιλούμε για βόλεμα στην ευημερία, τι εννοούμε? Ακούστε μια ωραία περιγραφή από ένα βιβλίο του Ντοστογεύσκη που πρόσφατα κυκλοφόρησε στα ελληνικά αυτό. Ο τίτλος του είναι «Το υπόγειο». Μιλάει λοιπόν εκεί ο Ντοστογεύσκη και λέει τα εξής. Δώστε του, μιλάει για τον άνθρωπο, δώστε του όλες τις οικονομικές ικανοποιήσεις για να μην έχει τι άλλο να κάνει παρά να κοιμάται, να καταβροχθίζει μπριός. Αυτό ήταν, φαίνεται, για τους Ρώσους το γκουρμέ φαγητό. Για μας μπορεί να είναι άλλα, που ούτε ξέραμε την ύπαρξή τους πριν 15-20 χρόνια και τώρα είναι, ξέρω εγώ, στη συζήτησή μας, στις συνταγές μας. Τέλος πάντων, ωραία είναι όλα αυτά τα πράγματα, δεν είναι άσχημα. Λοιπόν, δώστε όλες τις οικονομικές ικανοποιήσεις για να μην έχει τι άλλο να κάνει παρά να κοιμάται, να καταβροχθίζει μπριός και να πασχίζει, να επιμικρύνει την παγκόσμια ιστορία. Να την συντηρητισμός. Καλά βολευτήκαμε, ωραία είναι, ας το κρατήσουμε αυτό πάση θυσία μέχρι εκεί που μπορούμε να το κρατήσουμε, να επιμικρύνει την παγκόσμια ιστορία. Συνεχίζει. Παραφορτώστε τον με όλα τα αγαθά της γης και βυθίστε τον στην ευτυχία μέχρι τις ρίζες των μαλλιών του. Μικρές μπουρμπουλήθρες θα σκάζουν στην επιφάνεια αυτής της ευτυχίας όπως στην επιφάνεια του νερού. Τρομερή εικόνα, δεν νομίζετε? Ένας άνθρωπος βουτυγμένος μες στην ευημερία, βουτυγμένος μέσα στα αγαθά, μέσα στα προϊόντα, που είναι τόσο βαθιά βουτυγμένος που δεν μπορεί πια να υποπτευθεί ότι υπάρχει κάποια άλλη πραγματικότητα έξω και πέρα από αυτήν την οποία βιώνει. Γιατί? Επειδή είναι τόσο ωραία, αλλά πνίγεται μέσα σε αυτήν και δεν το καταλαβαίνει. Και εδώ είναι το δράμα της εποχής μας. Να τι είναι συντηρητισμός. Είναι να είσαι τόσο βουλιαγμένος, βουτυγμένος μέσα σε κάτι που να μην μπορείς να σκεφτείς ότι υπάρχει κάτι πέρα από αυτό. Το μόνο που σε νοιάζει είναι περισσότερο από αυτό και μεγαλύτερη διάρκεια από αυτό. Αυτός είναι ο συντηρητισμός. Ή όπως ένας άλλος κοινωνιολόγος το έθεσε όταν σπούδαζα κοινωνιολογία στην Πάντο, ήταν, τι να σας πω, ο πιο δημοφιλής κοινωνιολόγος μέσα στην νεολαία και την εποχή, ο Χέρμπερτ Μαρκούζε. Ίσως κάποιοι τον έχετε ακουστά, ίσως κάποιοι διαβάσατε και αυτό το περίφημο βιβλίο, «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος». Μέσα στις καταναλωτικές κοινωνίες, στις κοινωνίες των προϊόντων, ο άνθρωπος γίνεται μονοδιάστατος. Έχει μόνο μία διάσταση. Ποια? Το πιο σημαντικό πολιτικό σύνθημα της μεταπολίτευσης. Εδώ και τώρα. Η ελληνική κοινωνία. Εδώ και τώρα. Τι σημαίνει συντηρητισμός? Ταυτίζομαι, βολεύομαι μέσα σε αυτό που τώρα ζω. Μέσα στην ευημερία, θέλοντας απλά περισσότερο από αυτό, νιώθοντας οτιδήποτε έξω πέρα από αυτό ως απειλή, ως πρόβλημα. Αυτός είναι ο νέος συντηρητισμός. Και αν όλα αυτά ακούστηκαν, πώς να το πω, αρκετά κοινωνιολογικά, να σας το πω με τα λόγια ενός παραδείγματος, ενός συνθήματος που ακούστηκε αυτές τις μέρες στις πλατείες, που νομίζω ότι αυτό έχει καλή αυτοκριτική και πρέπει να το ακούσουμε και αφορά όλους μας. Λέει ότι στην Ελλάδα αφήσαμε τον δρόμο προς την Ιθάκη γιατί βολευτήκαμε στις παραλίες της Μυκόνου. Να, ο νέος συντηρητισμός. Γι' αυτό μιλούμε. Αφήσαμε τον δρόμο προς την Ιθάκη γιατί βολευτήκαμε μέσα στην τωρινή επίγεια πραγματικότητα της ευημερίας. Ποια λοιπόν είναι η χριστιανική στάση? Πώς ο χριστιανός ζει? Τι έχει ο χριστιανός να πει στην ελληνική κοινωνία? Τι έχουμε να πούμε στους εαυτούς μας? Γιατί και εμείς, μην τρελαθούμε, κομμάτι αυτής της κοινωνίας είμαστε, και εδώ είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, το πόσο μέσα έχουμε μπει και εμείς σε αυτή την κοινωνία και σε αυτή την κουλτούρα. Τι έχουμε λοιπόν πρώτα να πούμε στους εαυτούς μας? Τι έχουμε να πούμε στην κοινωνία? Ποια είναι η χριστιανική στάση? Απάντηση: εσχατολογικός ριζοσπαστισμός. Επειδή ο χριστιανός πιστεύει σε ένα μέλλον, σε μια άλλη διάστατη διάσταση, δεν είναι μονοδιάστατος δηλαδή, επειδή λοιπόν πιστεύουμε σε ένα μέλλον, γι' αυτό ποτέ δεν μπορούμε να ταυτιστούμε, να αφομοιωθούμε, να απορροφηθούμε σε οποιοδήποτε παρόν. Ο χριστιανός είναι εξ ορισμού αγανακτισμένος με τον κόσμο, με την κοινωνία, με την πραγματικότητα, με το status quo. Γιατί? Προσέξτε το γιατί. Ρωμαίος 8. Μια πολύ σημαντική περικοπή. Μια περικοπή η οποία είναι βάση αφετηρία σε οποιονδήποτε στοχασμό για τον ρόλο και την θέση της Εκκλησίας, για την αντίληψη του πιστού για τον κόσμο και την ζωή και την κτήση και τη δημιουργία. Λέει λοιπόν στο εδάφιο 22 Ρωμαίος 8, ξέρουμε καλά ότι ως τώρα όλη η κτήση στενάζει και κραυγάζει από πόνο σαν την ετοιμόγενη γυναίκα. Ωραία εικόνα. Η κτήση όλη σαν την γυναίκα που είναι έτοιμη να πάει να γεννήσει. Στενάζει, κραυγάζει. Γιατί? Γιατί αυτός ο στεναγμός, εδάφιο 20, ξέρετε βέβαια πως η κτήση υποτάχθηκε και αυτή στη φθορά. Όχι γιατί το ήθελε, αλλά γιατί έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Ποια είναι η χριστιανική, η βιβλική αφήγηση? Λόγω της αμαρτίας, επειδή υπήρξε αμαρτία, ο κόσμος αυτός δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι. Επειδή υπάρχει αμαρτία, ο κόσμος αυτός δεν είναι ο κόσμος που πρέπει να είναι. Είναι ένας κόσμος κάτω από την φθορά. Στενάζει κάτω από τη φθορά. Αλλά υπάρχει ελπίδα και βέβαια, εδάφιο 19... γιατί όλη η κτήση προσμένη με λαχτάρα πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού. Εδάφιο 21. Έχει όμως πάντοτε την ελπίδα πως αυτή ακόμη η κτήση θα απελευθερωθεί από την υποδούλωση της φθοράς. Ποια είναι η χριστιανική αφήγηση? Λόγω της αμαρτίας ο κόσμος αυτός που είναι δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι. Και γι' αυτό περιμένουμε έναν άλλον κόσμο, μια άλλη πράξη, μια άλλη επέμβαση του Θεού που θα κάνει τα πράγματα να είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Επειδή λοιπόν τα πράγματα θα είναι έτσι όπως πρέπει να είναι στο μέλλον, τότε κάθε φορά που βλέπω το παρόν, κάθε φορά δηλαδή που βλέπω τα πράγματα όπως είναι, ποτέ δεν λέω ότι τι καλά που είναι, έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα όπως είναι. Είστε μαζί μου, ελπίζω. Αυτή είναι η βασική χριστιανική συλλογιστική. Ο χριστιανός, επειδή πιστεύει στην πραγματικότητα της αμαρτίας και της φθοράς και επειδή πιστεύει ότι η πραγματική πραγματικότητα είναι στο μέλλον, ποτέ του δεν είναι ικανοποιημένος με το παρόν. Ποτέ του δεν ταυτίζεται με το παρόν. Ποτέ του δεν είναι συντηρητικός. Ποτέ του δεν λέει τι καλά που είναι τα πράγματα έτσι. Κοιτά τον κόσμο και εξ ορισμού λέει αυτό που είναι δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Είναι ριζοσπάστης, επαναστάτης, όχι δίχως αιτία και ούτε δίχως οραματισμό, αλλά είναι εσχατολογικός, ρεαλιστής, ριζοσπάστης. Και αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 23 της Ρωμαίους 8, λέει ότι στενάζει αγωνία, όχι μόνο η κτήση, αλλά το ίδιο κάνουμε και εμείς. Ο χριστιανός μέσα στον κόσμο ποτέ δεν πρέπει να νιώσει βολεμένος. Ο χριστιανός μέσα στον κόσμο πρέπει πάντα να νιώθει στριμωγμένος. Να το πω, πρέπει πάντα, υπογραμμίστε το πάντα, και για όλα, υπογραμμίστε το και για όλα, να νιώθει αγανακτισμένος. Γιατί? Επειδή ακολουθεί τα βήματα του Κυρίου του, του Ιησού Χριστού. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε για τον Ιησού Χριστό. Πολλοί περιμένουμε και νομίζουμε ότι ο Χριστός μοιάζει σαν κάτι ζωγραφιές που τον έχουν έτσι ξανθοπό, γλυκό, με γαλάζια μάτια. Πιστεύω ότι τις περισσότερες ώρες ο Ιησούς Χριστός ήτανε προβληματισμένος, το λιγότερο να πω. Και υπάρχει μια περικοπή που μας διδάσκει ότι ο πρώτος αγανακτισμένος ήταν ο ίδιος Ιησούς Χριστός. Ο πρώτος αγανακτισμένος δηλαδή με τον κόσμο, με τα πράγματα, με αυτό που είναι, που δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Υπάρχει ένα εκπληκτικό περιστατικό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Είναι ο Λάζαρος, έχει πεθάνει και πηγαίνει ο Ιησούς Χριστός για να πει αυτό το περίφημο «Λάζαρε δεύρω έξω», να αναστήσει τον Λάζαρο. Και υπάρχει εξής περιγραφή. Πολλοί θυμόμαστε μόνο το ότι ο Ιησούς δάκρυσε. Και λέμε ωραία κηρύγματα για τον πόνο του Χριστού. Ο Χριστός επίσης μπροστά στον θάνατο, μπροστά στον τάφο του Λάζαρου, έκανε και κάτι άλλο. Πριν σας πω τι έκανε, να πω κάτι άλλο. Τι λέμε εμείς Πώς παρηγορούμε ένας τον άλλον την ώρα της κηδείας? Λέμε, αυτά έχει η ζωή, ε? Δηλαδή, τα πράγματα είναι αυτά που είναι. Φάτα και σταμάτα. Αυτά έχει η ζωή. Ο Χριστός είναι ριζοσπάστης και μας καλεί να νιώθουμε πάντοτε στριμωγμένοι μέσα στην κατάσταση την οποία βλέπουμε και βιώνουμε. Πηγαίνει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός μπροστά στο μνήμα και υπάρχει ένα ρήμα που έπρεπε να το γράψω εδώ πέρα γιατί είναι μεγάλο και θα το ξεχάσω. Ενευρυμίσατο. Ενευρυμίσατο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το ρήμα? Θα σου το εξηγήσω με μία εικόνα. Ο Ξενοφώντας, αν θυμάμαι καλά από αυτά που διάβασα, το χρησιμοποιεί. Είναι, λέει, μπροστά σε μια μάχη, έτοιμα τα στρατεύματα, έτοιμο το υπηκό, τα άλογα είναι εκεί πέρα και τι τα κάνουν τα άλογα, τα ντοπάρουν, τα χτυπάνε, είναι έτοιμα να χυμίξουν και αρχίζουν και χλιμιντρίζουν τα άλογα. Και το ρήμα αυτό περιγράφει αυτό το χλιμίντρισμα. Είναι ασυγκράτητα, είναι θυμωμένα, είναι οργισμένα, είναι έτοιμα να ορμήξουν. Ο Χριστός χλιμίντρισε, οργίστηκε, αγανάκτησε μπροστά στην πραγματικότητα. Και αυτή είναι η στάση του χριστιανού. Ο χριστιανός ποτέ δεν πρέπει να νιώσει βολεμένος μέσα αυτόν τον κόσμο. Πάντα πρέπει να είναι αγανακτισμένος. Πάντα και για όλα, προσέξτε. Πάντοτε πρέπει να βλέπει την πραγματικότητα, αυτό που είναι, και ποτέ να μην βολεύεται μέσα αυτήν. Να λέει, κι όμως αυτό που είναι δεν είναι αυτό που πραγματικά είναι. Αυτή είναι η πραγματική επαναστατικότητα. Όμως, ίσως κάποιος πει, μα για μισό λεπτό, υπάρχουν κι άλλοι, κι άλλες ιδεολογίες που μιλούν για μια εσχατολογική πραγματικότητα. Τις προάλλες στο Μέγαρο Μουσικής υπήρχε μια ολόκληρη ημερίδα για τον μεσιανισμό μέσα στην πολιτική. Υπάρχουν και άλλες ιδεολογίες που έχουν έναν μεσιανισμό, που μιλούν για έσχατα, έχουν ένα είδος εσχατολογίας. Άρα και αυτοί είναι ριζοσπάσες, επειδή λένε τα πράγματα δεν είναι όπως πρέπει να είναι, άρα σε τι διαφέρει ο χριστιανισμός? Ερχόμαστε τώρα στο τρίτο και τελευταίο σημείο μας. Η επανάσταση της επανάστασης. Σε τι διαφέρει ο χριστιανικός ριζοσπαστισμός? Σε τι διαφέρει αυτό για το οποίο μιλούμε εμείς εδώ πέρα τώρα? Σε τι διαφέρει ο δρόμος του Χριστού από κάποια ιδεολογία? Για να το καταλάβουμε, επιτρέψτε μου να σας πάω λιγάκι σε μια πάρα πολύ γνωστή ιστορία, σε ένα πολύ γνωστό περιστατικό από τα Ευαγγέλια. Τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, ο Τιβέριος, ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας, εφήβρε ένα νέο τρόπο να εισπράξει. Έβαλε έναν κεφαλικό φόρο. Σας θυμίζει κάτι? Πάντοτε οι κυβερνήσεις είχαν τέλος πάντων τέτοιες πρωτότυπες ιδέες. Έτσι είπε, όλοι οι Ιουδαίοι από 14 έως 65 ετών θα πληρώνουν κάθε χρόνο ένα δινάριο. Ένα δινάριο. Κεφαλικός φόρος. Τώρα, οι Ιουδαίοι, όπως μπορείτε να φανταστείτε, και αν δεν μπορείτε θα καταλάβετε σε λίγο, ήταν αναστατωμένοι με αυτό. Για πολλούς λόγους. Πρώτον, οικονομικός, ο λόγος, χάνουμε λεφτά. Δεύτερος, πολιτικός, φανερώνει την εξάρτησή μας από τους Ρωμαίους. Τρίτος, θρησκευτικός. Γιατί όπως το λέγαμε την προηγούμενη Κυριακή το βράδυ, καθώς μελετούσαμε αυτή την περικοπή, πάνω σε αυτό το νόμισμα έγραφε Τιβέριος Κέσταρ του θεϊκού Αυγούστου Υιός Αύγουστος. Όπως είπα και την Κυριακή την προηγούμενη, αυτά όλα ήταν σε σύντμηση, γιατί αν τα έγραφε όλα αυτά θα ήταν ένα μεγάλο νόμισμα σαν κουλούρα, αλλά τα έγραφε σε σύντμηση όλα αυτά. Και ήταν το πρόσωπο του Τιβέριου από τη μια πλευρά. Από την άλλη πλευρά ήταν το πρόσωπο, ήταν η φιγούρα της μητέρας του Τιβέριου και έγραφε «Ύπατος αρχιερεύς». Φανταστείτε τώρα για τον Ιουδαίο τι σήμαινε αυτό το νόμισμα. Ήταν ένα είδωλο σε σχήμα τσέπης, που μπορείς να το κουβαλάς και να σου είναι βολικό, έτσι. Υιός Θεού, ένας βασιλιάς που είναι Υιός Θεού, που είναι ο ύψιστος αρχιερεύς και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Ήταν ένα βδέλυγμα, λοιπόν, μεγάλη ταραχή. Εξεγέρσεις, μάλιστα, στις πράξεις κεφάλαιο 5, εδάφιο 37, διαβάζουμε να λέει ο Γαμαλίλ, να αναφέρει το Γαμαλίλ σε μία εξέγερση. Λέει, ύστερα από αυτόν ξεσηκώθηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος τον καιρό της απογραφής και παρέσυρε στην επανάστασή του πολύ κόσμο. Γιατί στον καιρό της απογραφής? Επειδή την απογραφή την κάνανε για να δουν πόσοι υπάρχουν που είναι από 14 μέχρι, πώς είπαμε, 65, για να πάρουν τον φόρο. Λοιπόν, μεγάλη αναστάτωση, πανικός, αγανάκτηση, Και έρχονται λοιπόν στον Ιησού. Φανταστείτε τον Ιησού να κατεβαίνει στην πλατεία. Συγκλονίζομαι όταν σκέφτομαι αυτή την εικόνα. Αγανάκτηση, ταραχή, απόψεις συγκρόμενες. Μην νομίζετε ότι τότε είχαν μόνο μία άποψη, όπως και σήμερα και οι Ιουδαίοι και εκείνοι είναι φημισμένοι σαν και εμάς. Οι Έλληνες δεν συμφωνούν πάρα πολύ εύκολα μεταξύ τους. Λοιπόν, πολλές και διάφορες απόψεις. Υπήρχαν οι Ηρωδιανοί, που ήταν οι άνθρωποι του Ηρώδη, του καθεστώτος, δηλαδή οι υπερσυντηρητικοί, το status quo μην αλλάξει τίποτα, καλά είμαστε εδώ πέρα τακτοποιημένοι. Υπήρχαν οι Φαρισαίοι, πατριώτες, εθνοθρησκευτικοί, θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια κτλ. Ένα τέτοιο πράγμα, ήταν οι Φαρισαίοι. Υπήρχαν οι ζηλωτές, που είναι η εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Για τα άλλα υπάρχουν κόμματα, αλλά θα σας τα πω εδώ πέρα δημόσια, αν θέλετε τα συζητάμε κατηδίαν. Αλλά οι ζηλωτές ήταν εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Πηγαίνετε μια βόλτα, δείτε τα μάρμαρα να λείπουν. Ήταν ένα τρομερό πράγμα. Λοιπόν, αυτό το ήταν άνθρωποι που λέγανε με την βία θα πρέπει να διώσουμε τους Ρωμαίους, να βρούμε μια λύση κάπως εδώ πέρα. Και υπήρχαν και οι Εσέοι. Τώρα αυτούς μπορούμε σε πολλά να τους κατατάξουμε. Είναι το κόμμα της αποχής. Δεν λέει ότι οι Έλληνες στρέψανε τα νότα τους στην πολιτική, δεν πιστεύουν κτλ. Αυτοί είναι οι Εσέοι. Οι οποίοι στρέψαν τα νότα στην πολιτική, πήγανε σε ένα είδος παραλίας και αυτοί μέσα στην έρημο. Βέβαια δεν είχε θάλασσα εκεί ακριβώς πίσω, αλλά σε παραλία ήταν τέλος πάντων σε αμμουδιά. Λοιπόν, αυτές είναι οι πολιτικές τάσεις. Και ο Ιησούς Χριστός μπαίνει μέσα σε αυτές τη στιγμή που είναι αναστατωμένος ο κόσμος και υπάρχει ένα καυτό ερώτημα. Και το ερώτημα είναι, έτσι του τίθεται, αν διαβάσετε, να δώσουμε το δινάριο ή να μην δώσουμε το δινάριο. Τι λες, ναι ή όχι? Νομίζετε ότι ο Χριστός θα απαντούσε ποτέ με ένα ναι ή ένα όχι σε ερώτημα που του κάνει άνθρωπος? Ο Χριστός λοιπόν τους απαντά. Λέει να δώσουμε ή να μην δώσουμε. Και αυτός τους λέει, δώσε στον Κέσαρα ό,τι είναι του Κέσαρα, δώστε στον Θεό ό,τι είναι του Θεού. Πριν τους το πει όμως αυτό, λέει κάτι άλλο και εδώ θέλω να σταθούμε. Λέει, δείξτε μου ένα δινάριο. Τώρα, τα Ευαγγέλια γενικά είναι λιτά στις αφηγήσεις τους. Δηλαδή, δεν σου λένε κάτι έτσι να στο πούνε. Στο λένε αν έχει κάποια σημασία. Και θέλω εδώ να δούμε σημασία. Το επαναλαμβάνουν όλοι οι συνοπτικοί που καταγράφουν το περιστατικό αυτό. Δείξτε μου ένα δινάριο. Ο Ιησούς που δεν έχει πάνω του ένα δινάριο. Και μην νομίζω ότι το δινάριο ήταν τίποτα εκατομμύρια ή επιταγές που λες δεν κουβαλάω τόσα ρευστά πάνω μου. Το δινάριο ήταν ένα ευτελές ποσό, χαρτζιλίκι που θα λέγαμε. Δείξτε μου ένα δινάριο. Δείτε τι λέει ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός λέει σε αυτούς που το ερώτημά τους είναι το δινάριο, τους λέει το θέμα δεν είναι το δινάριο. Προσέξτε κάτι. Σε τι διαφέρει η χριστιανική επαναστατικότητα από οποιαδήποτε άλλη επαναστατικότητα? Γιατί είναι η πιο ριζοσπαστική επαναστατικότητα? Γιατί οποιαδήποτε άλλη επαναστατικότητα έχει ως θέμα της το δινάριο. Και το ερώτημα πολύ απλά είναι ποιος έχει το δινάριο. Πάρτε όλες τις πολιτικές ιδεολογίες, όλες μα όλες, το ερώτημα είναι ποιος έχει το δινάριο. Και η απάντηση είναι όχι αυτοί, αλλά εμείς, ή εκείνοι, ή αυτός, ή άλλοι. Όλες οι πολιτικές θεωρίες. Μόνο ο Χριστός έρχεται και λέει το θέμα δεν είναι το δινάριο. Η ουσία της εξουσίας ή το ερώτημα της εξουσίας δεν είναι ποιος την έχει σε μεγάλο βαθμό, αλλά είναι ποιος μπορεί να την αφήσει στην άκρη και να πάει πάνω σε ένα σταυρό και να θυσιαστεί. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. Ξέρετε ο Λένιν τι έλεγε? Έλεγε κάτι που είναι αληθινό. Ισχύει για κάθε πολιτικό κίνημα. Έλεγε το ερώτημα είναι ένα. Ποιος, ποιον. Ότι η εξουσία σημαίνει καταδυνάστευση, σημαίνει υποδούλωση. Αυτό είναι δεδομένο. Το ερώτημα είναι ποιος, ποιον. Και ο Χριστός όταν του θέτουν το ερώτημα με αυτόν τον τρόπο λέει το ερώτημα είναι διαφορετικό. Το ερώτημα δεν είναι ποιος έχει την εξουσία, αλλά ποια είναι η πραγματική εξουσία. Και δείτε τον Χριστό, εκείνον που ήταν πλούσιος, που είχε όλα τα δινάρια του κόσμου από τη στιγμή που άρχισαν να εκδίδονται χρήματα και μέχρι τη στιγμή που θα πάψουν να υπάρχουν χρήματα. Όλα δικά του ήταν. Δείτε το να γίνεται πτωχός. Να μην έχει που την κεφαλή κλείνε. Τι είδους εξουσία είναι αυτή? Τι είδους επανάσταση είναι αυτή? Δείτε αυτόν που είχε λεγιώνες αγγέλων. Θυμάστε στο σταυρό του, λένε το προφανές, το λογικό. Φώναξε λεγιώνες αγγέλων και δώστε να καταλάβουν αυτοί οι Ρωμαίοι. Δείτε τον να πεθαίνει μόνος. Γιατί το θέμα δεν είναι ποιος έχει την εξουσία, αλλά το θέμα είναι ποιος είναι αρκετά δυνατός να μην βαδίσει τον δρόμο της εξουσίας, αλλά να πάρει τον δρόμο της θυσίας. Αυτή είναι η χριστιανική πρόταση. Και ίσως πείτε, μα αυτά δεν γίνονται. Είναι ο δρόμος του Σταυρού, φυσικά είναι δύσκολος. Και ίσως πείτε, μα αυτά τώρα τι τα συζητάμε, χριστιανική πρόταση είναι αυτά? Μία σκηνή που πάντοτε είναι καρφωμένη στο νου μου. Δεν την είδα, αλλά την διάβασα. Είναι η μητέρα Τερέζα στην επέτειο των 40 ετών από την ίδρυση του ΟΗΕ, 1985. Στέκεται μπροστά στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΟΗΕ. Κάτω όλοι οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι, δικτάτορες, δικτατορίσκοι, βασιλείς, εμμύριδες, τέλος πάντων τι είδους, η εξουσία σε όλες τις μορφές και τις ποικιλίες. Μίλησαν όλοι αυτοί και έρχεται η σειρά να μιλήσει η μητέρα Τερέζα. Και σηκώνεται ο Ξαβιέ Περές ντε Κουεγιάρ, ίσως κάποιοι τον θυμόμαστε, ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, και είπε: «Λίγες μέρες πριν από αυτό το βήμα παρήλασαν οι πιο ισχυροί άνδρες του κόσμου. Σήμερα έχουμε το προνόμιο να έχουμε την πιο ισχυρή γυναίκα του κόσμου. Πιστεύω πως το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι να της αποδώσω τιμή και να της πω ότι είναι πολύ περισσότερο από μένα και από όλους μας εδώ. Αυτή είναι τα Ηνωμένα Έθνη». Μερικές φορές ακόμη και οι πολιτικοί λένε την αλήθεια. Και η κλίση μας σαν εκκλησία είναι να βάλουμε το σταυρό στο κέντρο της πολιτικής μας θεωρίας, της ίδιας μας της ζωής. Να θυμηθούμε και να δείξουμε στον κόσμο ότι η δύναμη δεν φαίνεται στο πόσα δινάρια έχουμε και στο πόσα δινάρια διαχειριζόμαστε και στο αν έχουμε εμείς τα δινάρια, ποιος έχει τα δινάρια. Η δύναμη φαίνεται στο πόσα δινάρια ξοδεύεις. Η δύναμη φαίνεται στο πόσα προνόμια είσαι έτοιμος να αφήσεις την άκρη για να μπεις και να υπηρετήσεις τον συνάνθρωπό σου. Αυτή είναι η στάση της Εκκλησίας. Αυτό είναι που η Εκκλησία έχει να πει σε αυτόν τον κόσμο, τον συντηρητικό, τον βολεμένο μέσα στην ευημερία. Έχει να του πει και να του μιλήσει και να του θυμίσει και να του δείξει τον Σταυρό. Τον Σταυρό. Και ήθε ο Θεός να μας κάνει μια τέτοια ζωή να ζήσουμε. Πήγα να πω ένα τέτοιο λόγο να αρθρώσουμε. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία αν είναι λόγια. Είναι η Εκκλησία πρωτοπόρα σε έργα αυτοθυσίας. Είναι η Εκκλησία πρωτοπόρα. Είσαι εσύ, είμαι εγώ, είμαι γνωστός στη γειτονιά μου ως ένας άνθρωπος ελέους, ως ένας άνθρωπος ο οποίος νοιάζεται, ως ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει στην άκρη πολλές φορές τα δικά του για να ασχοληθεί με τους άλλους. Είμαστε γνωστοί. Αυτή είναι η πραγματική επαναστατικότητα. Ή απλά λέμε η ζωή είναι αυτό που είναι. Ως χριστιανοί δεν πρέπει να νιώσουμε ποτέ βολεμένοι και τακτοποιημένοι. Πρέπει να νιώθουμε πάντοτε στριμωγμένοι. Πρέπει να νιώθουμε πάντοτε να κουβαλούμε τον σταυρό μας μέσα στον κόσμο και να ακολουθούμε εκείνον που έγινε φτωχός για να δείξει ποιος είναι ο πραγματικός πλούτος. Αμήν.